4,5 miljonu iedzīvotāju lielā Libāna pat labam izmitina 1,5 miljonu bēgļu gan no Sīrijas, gan arī Palestīnas. Atšķirībā no tādām kaimiņzemēm kā Turcija vai Jordānija, Libāna nav izveidojusi lielas bēgļu nometnes. To ir vairākas un mazāk izmēri, bet biežāk iedzīvotāji atvēl savu privāto zemi vai ēkas ienācējiem pagaidu dzīves veidošanai, un tādēļ bēgļi ir izvietojušies visā valsts teritorijā. Libānā strādā starptautiskās palīdzības organizācijas, taču valdība uzskata, ka ar to nav gana, un valstī, kura pati ir bijusi ilgstošu konfliktu vajāta un ar pūlēm savāk galus, pienāks lielāks starptautiskais atbalsts arī no Eiropas Savienības. Eiropas parlamenta pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komitejas deputātu delegācija ieradusies Libānā klātienē iepazīties ar situāciju un satikt atbildīgās amatpersonas. Eiropas politiķiem situāciju skaidrojas arī Matijas Šmēls, kurš Libānā vada ANO palīdzības un darba aģentūru.
Lielākais izaicinājums bēgļiem ir rast cilvēku cienīgu dzīvi. Viņi dzīvo geto līdzīgās nometnēs un lielākais bažovots ir iespēja strādāt. Bezdarbs ir ļoti augsts. Libānas valdība ir noteikusi 36 profesijas, kurās nedrīkst strādāt. Tajā skaitā arī medicīnā, inženierzinātnēs. Viņiem arī nav tiesību iegādāties īpašumu.
Libānas varas iestādes norāda, ka neuzstāj uz bēgļu pārvietošanu, jo apzinās, ka cilvēkiem ir labāk palikt tuvāk Sīrijas robežai ar domu, ka karam beidzoties viņiem būtu iespēja atgriezties mājās, bet valsts ekonomikai arī videi un resursiem papildus tik liels skaits cilvēku nelielā teritorijā ir būtisks pārbaudījums. Pēc amatpersonu un palīdzības dienestu uzklausīšanas Eiropas parlamenta grupas vadītājs britu deputāts Klods Moraes norāda, ka Eiropas Savienībai palīdzība Libānai ir jāturpina un arī jāsaprot, vai un kā strādāt vēl efektīvāk.
Šeit ir ekstremāla situācija. 1,5 miljonus bēgļi ir ienākuši no Sīrijas, pirms tam te ilgstoši jau ir bijuši palestīniešu bēgļi. Ir grūtības ar integrēšanos Libānas sabiedrībā. Mēs par visu to tagad uzzinām. Mūsu komitejai ir atbildība ne tikai iestāties par humāno palīdzību, bet arī saprast, cik efektīva tā var būt. Mums ir jāsaprot, ko vēl mēs varam darīt, vai tam būtu jābūt finansiāliem atbalstam vai bēgļu pārvietošanai. Pretējā gadījumā mums būs lielas problēmas.
Deputātu grupa ir pieprasījusi Libānai papildus teju 70 miljonu eiro lielu atbalstu teritorijā dzīvojošiem palestīniešu bēgļiem, un kopš Sīrijas krīzes Eiropas Savienība Libānai ir paredzējusi jau ap 800 miljoniem eiro lielu atbalstu dažādās programmās. Jāteic, ka Eiropas Savienībā ar Libānu ir arī cieši tirdzniecības saiknes, jo tieši bloka valstis ir Libānas lielākās tirdzniecības partneris. Ines Strāzdiņa, Latvijas Radio, Briselē.